soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tenito lo bela li kambo litani Fontanelle. Fontanelle nde zali nini. Soko kokiko yusu abiso na bokuse Fontanelle nde nini.
Toko lo bela yango na Dr. Auriel Minimbu o azali monganga atalaka makambo ya bana tope pediatre na hôpital ya monene ya clinique universitaire.
Fontanelle ezali ba structure na lopoto to bengi structure o to mona kanamitu ya bana. Mwana azali kubuta mamona ya bebe, mikuwa na ya mitu ezalvanano ya kukangamati. Donk ezali ya kukabwa bandambu ndambu biteni. Alors, soki tozo sima mtu wa mwana, tori makakato, mwana nezi mwana baline mwana ezali mindelu, oto kukiko landela. Mindelu wana na franse ba dengi yango suture. Alors, mindelu wana soto bandi kolandela ngo wuti na nezi na gosho bandi kolanda tiyo matalikolo, tozo mwana ezo sangana, misusu ezo sangana na liboso, misusu ezo sangana na sima. Alors, pati mindelu wana esangani, misatu esangani liboso, misusu esangani na sima, yango nde to bengi Fontanelle. Donc, ezali lokola espace moko place mindelu wana misatu ezo sangana, ezali lokola mwa espace. E na libanda bwe tomonaka ezali ya kofinikama ba structure moko ya poso to ya membrane moko soki tokoki koloba na lopoto.
Docteur Auriel, na ntango nini kasi mikuwa wana esanganaka?
Ok, merci maman Fatuma. Alors mwana era azobotama ba Fontanelle wana abotamaka nango tokoki koloba 6. Na 6 Fontanelle abotami nango 4 ekangamaka mbangu vraiment. Ndenge ya botami mikolo mikie koleka otomona peut-être pendant le semaine oyo ya ebandeli nde ekangamaka me mibale misusu esikalaka yango mpe ezali moto ya makasi toko koinsiste mpona mokolo na biso ya lelo ezali moko na liboso pe moko na nsima oyo ya liboso tobengi Fontanelle antérieur yango nde ezalaka mwa monene biso nyonso baboti tomonaka ngo soki tozotala mwana sutu soki mwana aza na suki mingi te na motu mwana aza kobo tokomona ke mwa aza na mwa espace moko na liboso ya motu awa place ezali kobeta yango wana nde babengi Fontanelle antérieur ezalaka na badimension environ 3 cm e yango nde etikalaka vraiment molai na motu ya mwana ti ekangama autour ya ba age ya 2 ans to bambula misato ya mwana. Me a part wana tozali pe na Fontanelle mosusu na ndenge ya sima na se ya likosi ya mwana toyo soki mwana aza vraiment na suki te tokoki kosimba yango na maboko. Alors wana ewumelaka mpenza makasi te au plus tard 2 à 3 mois tomonaka ke ekangamaka epai kuse tozali na 6 Fontanelle 4 oyo ekangamaka tout ya 3 mois pe mosusu ewumelaka mwa ndambu ti na 3 ans.
Wana ezalaki Dr. Auriel Minimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na clinique universitaire. Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwalobi. Bolanda tango liso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona baye bazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA 2